Võtame oma piiblid lahti, Rooma raamatu 12. peatüki 10. salmi juurest. Ja siin on kirjutatud niimoodi. Olge enne armastuse poolest, hella südamelised üksteise vastu. Vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Selline lühike salm, aga suhteliselt sügav salm. Ja mind kuidagi väga puudutas ja ma saan aru, et Jumal pani selle asja mulle südamele ja hea tunnistusena siia juurde võiks kohe tuua selle täna hommikuse hingamispäeva kooli siin Rakvere koguduses, kus tõesti inimesed olid hella südamelised enne armastuse poolest, et kõik arvestasid teiste seisukohtadega ja kõik toetasid üksteist ja julgustasid. Eriti tore oli see, et ma jõudsin just siia kirikusaali sisse astuda ja ei jõudnud veel isegi hakata lauluraamatut otsima, kui Nancy juba tuli ja andis mulle oma lauluraamatu. Et need on sellised väikesed asjad, aga see räägib tähelepanust, see räägib, et me märkame üksteist. Ja eks see venna armastus ongi selline, kus me märkame üksteist. Ja kui öeldakse veel, et me venna armastuse poolest peaksime olema hella südamelised, siis see toob siia sisse sellise natuke emotsionaalsema poole ka, et me lihtsalt ei ole ametlikud ja isakad, vaid et me oleme soojad üksteise vastu ja tähelepanelikud ja vaatame, kuidas me saame kellegile natukenegi rõõmu teha. Et see laupäeva hommikune koos olemine siin võiks meid niimoodi julgustada ja õnnistada, et me lähemegi ära ja me tunneme, et meil on selles samas paadis, kus meie oleme, on veel palju inimesi ja see on meie paat ja me võime siin olla üksteisega koos rändamas ja üksteist kinnitamas. Kui nüüd võtta seda venna armastamise sõna siit piiblist, siis see on sõna, mis kreeka keeles on Philadelphia ja tuleb sõnast filein, mis siis tähendabki sellist armastust, mis ei ole lihtsalt selline kus me ei saa midagi teha, vaid just nimelt selline sohe kiindumus vendade ja õdede vastu ja selles mõttes on see venna armastus kõrgem kui see tavaline armastus inimese vastu, keda ma üldse ei tunne ja kellest ma mitte midagi ei tea ja keda ma lihtsalt võib-olla kohtan oma teel. Ja veel toredam on see, et kui meie palume, et meie isa, kes oled taevas, siis kõik need, kes paluvad meie isa, kes oled taevas ja peavad Jumalat oma isaks, on ju õed ja vennad, sõltumata sellest, millises paadis nad parasjagu koos on. On ju nii. Kõik paluvad meie isa, kes sa oled taevas. Ja see tähendab omakorda seda, et meil kõigil on vend Jeesus, sõltumata sellest, mida me hetkel arvame või usume. Ja kui seda venna armastuse poolt veel püüda natukene lahti võtta, siis ilmutuse raamatu 3. peatükis seal, kus on kiri Laudikia kogudusele ja me teame, et Laudikia kogudus siin ilmutuse raamatus on viimane kogudus ja see käib siis üsna otseselt meie kohta ja kiri saadeti selle koguduse ingile, ehk selle koguduse juhtkonnale, siis siin on öeldud 19. salmis Jeesuse sõnad, ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ja see sõna, mida siin armastamise juurde kasutatakse, ei ole agape, vaid on just nimelt fileo, filein armastus, venna armastus. Ehk siis peale selle, et Jeesus armastab jumaliku armastusega tervet maailma, armastab ta oma kogudust veel ka vennaliku armastusega, sooja kiindumusega üksteise vastu. Ja see on see asi, mis meie hinge ka siis võiks toita, et Jeesusel on väga head soojad ja südamlikud suhted meie vastu. Johannese evangeeliumist loeme 13.35. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, et teil on armastus ise keskis. Ja siin on kirjas see, et Jumala laste tunnuseks ei ole teadmiste hulk, vaid suhtumine. Meil kõigil on erinevad hulgad teadmisi. Võibolla me pole väga hoolikad olnud õppimas ja meil on neid vähem. Ja loomulikult Jumal tahab, et me mõistaksime tema sõna, tema tahet ikka täiuslikumalt, aga meie suhtumine inimestesse, armastuse puudumine või olemasolemine meie südames teeb ära selle otsuse, kas me oleme hetkel Jeesuse jüngrid või ei ole. Niimoodi on Jeesus ütlenud. Kui me loeme Ellen White'ilt ja ühest korralikust adventijutlusest, me peame ju Ellen White'i ka kuulma, siis ühes käsikirjas, mida mina lugesin siis raamatust pilk üles poole, see oli meil hommik valve mõni aeg tagasi, on väljavõtte artiklist, mille pealkirju on tõeline ja vale kristlus. Ja siin on kirjas, inimese tegelik vaimsus ilmneb selles, kuidas ta kaas inimesi kohtleb. Võime esitada küsimuse, kas ta esitab vaimus ja tegudes Kristuse iseloomu või ilmutab lihtsalt iseloomu loomupäraseid isekaid jooni, mis on omased selle maailma inimestele. Usu tunnistus ei tähenda Jumala ees midagi. Kui me soovime saada Kristuse sarnaseks, peame uurima Kristuse iseloomu. Me peame teraselt ennast uurima ja küsima, kas see on Kristuse moodi, kas Kristus toimiks niimoodi. Missuguse mulje ma jätan nende meeltesse, kellega ma suhtlen? Kas ma käitun nii, et nõrgestan kõigi usku, kellega kokku puutun? Kas ma olen ebaviisakas, ebakristlik halastuseta nende vastu, kes on Kristuse verega ostetud? Ja me teame, et me kõik oleme Kristuse verega ostetud. Ja edasi Filippi kirja 4. peatükk, salm 5. Läheb asi veel mahedamaks, sest siin on öeldud, teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, Issand on lähedal. Ja meie oleme ikka vast mõtlemas nii, et see leebus on natukene nagu niisugune nõrkus ka ja järeleandlikus või selline mitte väga kindel olemine. Teistes keeltes see leebus on tõlgitud pigem õrnuseks ja kannatlikkuseks. Ehk siis meid peab tuntama meie õrnuse, kannatlikkuse, hea tahtlikkuse poolest. Ja igaüks meist võib vaadata enda sisse ja mõelda, et kas meid tuntakse nii või ei tunta. Mina küll olen endale kõvasti siin vett peale tõmmanud selle jutluse peale mõeldes. Tavaliselt on ikka nii, et see asi, mis tuleb teistele edasi öelda, tuleb kõigepealt ise ära süüa. Nii nagu Jumal Hesekelile ütles, et kõigepealt söö see rullraamat edasi ja ära ja siis mine edasi rääkima. Ja ma olen küll selliseid tõsiseid järeldusi teinud armastuse olemasolu kohta minu südames. Aga tore on see, et meil kõigil on meeleparandamise maad. Kui me aru saame, et midagi on valesti, siis meil on võimalik ju otsida parandust. Kui me aru ei saa, et midagi valesti on, no, siis on võibolla hästi, aga võibolla ei ole ka. Aga meie siis võibolla selle peale ütleme selle kõige selle leebuse armastuse jutu peale, et aga kui ikka inimesed teevad valesti, et ega ma ei pea seda ju vaikides taluma ja üldsegi tuleb noomida. Tee Kristuse juurde kirjutab siin Ellen White, et Jeesus ei hoidunud ütlemast tõtt, ent ta väljendas seda alati armastuses. Rahvaga suhtlemisel avaldus tema sügav veene tundelisus ning hoolitsev lahke tähelepanelikus. Iialgi ei öelnud ta vajadus, et ta ainsadki karmi sõna, kunagi ei valmistanud ta õrnale hingele tarbetut valu. Jeesus ei pahandanud inimestega nende nõrkuste pärast, rääkis aga alati tõtt armastuses. Ta häbi märgistas silmakirjalikust uskmatust ja ülekohut, kuid lausus isegi oma kõige teravamad noomitused pisar silmil. Ja kujutame ette, kui meile pisar silmil tõsine noomitus edasi antakse, mis see meie südames teeb. Mitte niimoodi plirts-plärts ja mina tean, kuidas on õige, aga tõesti pisar silmil. Ja mulle meenub üks olukord minu kristlase tee päris algusest. Ma olin maailmast tulnud ja mul on jutt alati palju jätkunud ja eks mu jutt oli siis ka suhteliselt maailma väljendeid täis. Ma olin küll aru saanud, et ropendamine on paha ja saatanat kõigis tema erinevates nimedes ma enam ei kasutanud oma kõnes, aga see kõnepruuk ei muutu ju väga korralikult ja väga ühe hetkega. Ja siis ükskord ma olin jälle seal midagi rääkinud kuskil õpetajate tunnis vist. Ja siis tuleb õde Heldi Meos pärast seda minu juurde, paneb käe ula peale, vaatab mulle otsa ja ütleb, et iha, palun ära neid sõnu enam kasuta. Ja see oli nii ilusti öeldud, et mul on see siiamaani meeles, ma mäletan tema nägu ja ma mäletan ka seda, et see noomitus jõudis kohale, aga see ei teinud mulle haiget. Ja ma arvan, et Jumal on noomitusega samamoodi, ta peab selle sõnumi meile kohale saama, aga ta ei taha meile mitte haiget teha, vaid ta tahab meid parandada. Ja sama asi on meiega, kui me oma suu lahti teeme, siis tõesti, kui inimene näeb, et me väga hoolime ja et me tõesti õrnalt ja hea südamlikult ja hella südameliselt üritame inimest noomida, siis see noomitus jõuab teistmoodi kohale, kui see, kui ma kehtestan siin midagi ja ütlen, kuidas asjad on. Ja ühe vennaga, kes tänaseks on juba puhkama läinud, me pidasime pikki vaidlusi tolla ajal maha teemal, et kuidas ikka Jeesus pisar silmil ütles te rästikutes sigitis, et kuidas see võimalik on, et ta pidi ikka vihane olema. No, ei pidanud. Tema oli ju Jumala armastusega täidetud ja järelikult tal oli ikkagi nii kurb nende inimeste pärast, kes hetkel järgisid saatana plaani, et ta pidi selle niimoodi välja ütlema. Ja ma natukene mõtlesin, et mida see rästikute sigitis tähendab ja tegelikult see ju tähendab seda, et te olete mürgi, ussi, haue. Mürgi, uss on teid sigitanud praegu. Ja me teame, et juba Eedenis anti tõotus, et vihavaen tõuseb naise soo ja mao soo vahel. Ja kui nüüd meie oma elus ilmutame neid jooni, neid mao jooni, kuidas ta tuli kavalalt teevad petma ja tal oli kurjus tegelikult sees, siis me saame aru, et ka need sõnad, mis Jeesus ütles ja mis meile tunduvad päris karmid, pidid neile ütlema, et ärge laske kurjal mürgi ussile ennast juhatada. Ärge olge need tema järglased, kes tema seisukohti ellu viivad või tema suhtumist ellu viivad. Et selles ei olnud mitte midagi sellist, et olge te neetud. Selles oli see, et saage aru. Ja küll on hea, kui meie ka saame aru, mis meie sees toimub. Ja saame aru, et need asjad, mida ma hetkel räägin või ütlen või käitun, et need ei saa olla Jumal antud. Sest siis mul on ju võimalik öelda välja, saatan tagane kõige oma plaaniga, ma ei taha olla see põlvkond, kes seda saatanat kuulab ja seda mürki laseb endast välja või seda mürki laseb enda sees olla. Ja kui saatan kasutas madu, kas on võimalik, et ta kasutab mind ka? Ja sellega ma võin ju jälle Jumala ette minna ja öelda, et Jumal, ma tahan, et sina mind kasutaksid. Ma tahan, et sinu hella südameline armastus oleks minu sees ja mitte ühtegi tema väljendit ei saaks minu sisse ega minust välja. Kui me aru saame, kuidas võitlus käib iga inimese hinge pärast ja kõik see kuri, mida me välja ütleme, on mürgi, mao, haue, siis me teeme ju järelduse. Ma ei taha selle sees olla. Ja edasi ütleb Heebrea 3.12. Katsuge vennad, et kellelgi teie seast ei oleks kuri uskmatu süda, mis loobub elavast Jumalast. Kui meie Jumala käes ei ole, siis on meie süda kuri. Ja me loeme piiblist lugusid inimestest, kes olid kurjast vaimust vaevatud ja kes olid selle tõttu isegi mõistuse kaotanud. Ja mõtleme, et meie kohta see ei käi. Aga kui meie mõtleme kurja, ütleme kurja, kelle vaim siis meie sees on? Jumala vaim. Kas sellepärast, et me mingid asju teame piiblist, mida teised ei tea, on meie sees Jumala vaim, sõltumata sellest, mida me ütleme või kuidas me teistega käitume? Vaat ei ole. Meie oleme kurja vaimu poolt juhitud, kui meie kurja teeme ja lõpetame ära selle endale illusioonide tegemise, et mina võin Jumala vaimu juhtimisel ka siin kurja öelda ja teha. Et minu suhtumine ei ole mao suhtumine, kui mina kurja teen. Et need on asjad, mida mina olen enda peale mõeldes küsinud ja olen tõsiseid järeldusi teinud selles, et iga armastuseta sõna, mis minu suust välja tuleb, iga mõte kellegi kohta, mis on armastuseta, ei ole Jumala sisendatud. Iga suhtumine, mis ei ole armastusega läbi elatud või välja elatud, ei ole Jumala sisendatud. Ja meie kõikide hingede pärast käib üks ääretu intensiivne võitlus. Kes saab meie südames koha, kes saab seal rääkida? Ja kui me siin räägime õigesti sellest, et meie ihu on pühavaimu tempel ja me ei peaks igasuguseid asju sinna templisse sisse sööma või jooma, me räägime ju ka sellest, et vaktsineerimine kuidagi moodi reostab meie südame templit, sest me oleme ju pühavaimu tempel, siis ütleb Jeesus, Mattuse 15.18, aga mis suust väljub, see rüvetab, see lähtub südamest ja see rüvetab inimese. Ja seal ei ole jutt sellest, et inimesed peaksid sööma roojast toitu. Seal on jutt sellest, et inimesed tegid suure probleemi pesemata kätega söömisest. Ja Jeesus ütleb, et te kardate seda patsilli endale sisse süüa. Aga te ei karda seda, mis teie südamest välja tuleb. Mis tegelikult näitab seda teie seisu ja mis tegelikult rüvetab teid. Ja ma ei väida, et kõigi sees peab see nii olema, aga ma väidan, et käib vinge võitlus, sest inimesed teevad asju, millega me nõus ei ole, mis on meie meelest valed, mis on ka piibli vastased. Ja meie nüüd suhtume sellesse, nii nagu tõelised rästikute sigitised. Selle asemel, et lahutada inimene ära tema sellest valest otsusest või teost ja armastada teda välja sellest valest asjast. Paneme oma vinged otsused paika, ütleme, see on nii, kõik. Ja Jumal nii ei tee. Ja see ei ole Jumala vaimsus ja see ei ole Jumala meel. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et inimesed teinekord väga, väga innukalt kaitsevad tõde või seda, mida nad arvavad, et on tõde, kui see meid vihaseks ajab, kui meid see ikka väga ärritab, siis kelle poolt me tegelikult sõdime. Ma iluti olin sellises seltskonnas, kus inimesed olid koos Jumala sõna uurimas ja palvetamas, aga iga kord, kui keegi ütles välja midagi sellist, mis mõne teisele ei meeldinud, siis läks väga suureks sisistamiseks, siis läks väga suureks vihaga välja ütlemiseks ja paika panemiseks. Ja ma mõtlesin, et mis asi see nüüd on, mis ajab mind nii vihaseks, kui keegi ütleb seisukohta, millega mina nõus ei ole. Miks see mind vihaseks ajab? Kas ma olen nii kõvasti tõe kaitsel? Ja kas on võimalik, et me peltsebuli abil peltsebuli välja ajame, nii nagu Jeesus näidet tõi? Või on võimalik kuidagi teistmoodi? Või on võimalik sellel hetkel, kui keegi väga kardinaalse seisukoha välja ütleb, hakata vaikselt palvetama, ütelda, et issand, et kuidas me saame selle asja sinu armastuses lahendada? Kuidas me saame lahendada nii, et inimesed jäävad terveks ja me arutame seisukohtade üle kristlikus meelsuses? Ja kui me niimoodi palvetame selle samal hetkel, kui keegi kuskilt selle asja käima tõmbab nagu mootor sae, siis meie meelsus on teissugune.
Ja see ei tähenda, et me oleme valega nõus, see ei tähenda, et me läheme laiali ja kõigil on vale seisukoht asjadest, vaid see tähendab seda, et me oleme alandlikult Jumala ees ja väga sageli tuleb sellel hetkel kõva äälega hakata palvetama. Teeme palvet. Issand, et sina saaksid praegu rääkida, et me saaksime sinu tahtest aru. Ja kui me ei saa aru, et siis vähemalt oleksime armastavad teiste inimeste suhtes ja usuksime, et Jumal saab oma tahte meile siis selgeks teha, kui tema tahab. Mäletate Apostlitegude raamatus seda olukorda, kus ühel mehel oli oma isa naine. Ja nad mõtlesid, mis me sellega nüüd teeme. Ja Paulus ütleb, kui minu vaim ja teie vaim ühes meie Issanda Jeesuse Kristuse väega on kokku saanud, et siis see ihu üle antaks saatanale. No see, me ei hakka täna seda teoloogiat siin arutama, kuidas see saatanale üleandmine käis, aga mis juhtus? Paulus mõtles südamest selle lahenduse peale. Ütles teie ka, mõtelge südamest selle lahenduse peale, et teil südames oleks veendumus ja selgus. Ja kui me siis kõik kokku saame ja Jumal ka kinnitab seda, siis me saame otsuse teha. Aga kui seda kõike täna ei juhtu, siis meie peame lahku minema nii, et kõik jäi terveks. Kõik on julgustatud ja kõik on heas meeles, aga mitte nii, et me lähme kõik vihastena minema, sest minu seisukoht ei läinud läbi. Too üritus lõppes vihaselt ära minemisega kahjuks ja sellepärast pani see mind väga mõtlema ka. Ja ma arvan, et me oleme sellest juba siin rääkinud, mis vahe on fanaatikul ja Jumalat südamest armastaval inimesel. Fanaatik on vihane. Aga Jumalat armastav inimene ei ole vihane. Ja tõde ei ole seisukohad. Tõde on isik. Ja kes ei usu, loeme piiblist. Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ja see tähendab, et tõde tähendab ka suhtumist. See, kuidas mina teistesse inimestesse suhtun. Teine salm sellest poolest, teine pool sellest salmist, millega me peal hakkasime, ütleb vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Austamine tähendab seda, et ma austan ka siis, kui inimene ei ole minu seisukohtadega nõus. Mina austan tema õigust jääda oma seisukohale ja seda seisukohta väljendada. On nii. Mitte ainult minul ei ole õigus seisukohta väljendada, temal ka on õigus seisukohta väljendada. Austamine tähendab seda, et ma ei sea halba valgusesse inimest, kes ei nõustu minu seisukohtadega. Ei silma ees, ega silma taga. See tähendab austamist. Mõnikord me mõtleme, et austamine on see, et ma teen hea näo ja siis lähen ja panen seal selja taga nii nagu tuleb. See ei ole austamine. Ja kui on öeldud, et vastastikuses austamises jõudke üksteist ette, ennetage üksteist, siis see tahab nüüd jälle seda, et minu südameseis muutub. Mina oma südames palun täielikult alla andes armastust, et Jumal saaks valitsema minu südames, kuigi ma selle inimesega, kellega ma seal mingit konflikti või vaidlust oman, võin jääda erinevale seisukohale. Üks minu lastest, kui ta kasvas, siis ta ütles, et austus tuleb välja teenida. Kui me ütlesime, et austage oma isa ja ema, siis öeldi, et austus tuleb välja teenida. Ja tegelikult oli tal õigus. Aga teate, Jeesus Kristus on Golgata ristil teeninud välja austuse kõigi inimeste vastu. Minu südame austuse kõigi inimeste vastu. Ja keegi ei ole käskinud mul inimeste valesid tegusid austada, aga inimest tuleb austada. Ja selle eest on Kristus Golgatal läinud, et meie austaksime igat inimest. See on seal välja teenitud ja meil ei ole mitte mingit vabandust seda mitte teha. Minu suhtumine minu kaaslastesse näitab seda, kes minu südame templis valitseb. Meeldib see mulle või meeldi, see tegelikult on niimoodi. Jumala sõna ütleb seda ja meie iga ühe kaine meel ütleb seda ka, kui me natukenegi järgi mõtleme. Kui Jumal andis korralduse ehitada kõrbe telk, siis oli sellel päris mitu mõtet. Üks mõte oli see, et see oleks koht, kus Jumal nendega kokku sai, kus Jumal nii-öelda elas nende keskel. Üks mõte oli see, et see pidi olema lunastusplaani makett, kuidas see inimese lunastamine käib. Aga üks mõte on seal veel, küllab neid on rohkem, aga üks mõte, mida ma tahaksin mõelda või välja öelda, on see, et see tempel või pühamu, hiljem oli tempel, sest nad enam ei rännanud, aga kõrbes oli pühamu, mida sai maha võtta ja üles panna, on võrdkuju minu südame templist. Eks ütleb ju piibel, teie olete püha vaimu tempel. On nii. Järelikult see, mis seal kõrbes püsti panti, on võrdkuju ka minu südame templist. Ja mina otsustan, kas Jumal võib sinna siseneda või mitte. Kui see puudutab minu südame templit, on ju minu asi, minu sees, mina otsustan. Ja piibel ütleb, et Jeesus seisab ukse taga ja koputab. Ja ta ütleb seda Laodikea kogudusele, viimasele kogudusele enne Kristuse tulekut, et ta on ukse taga. Ja minu otsus on see, kas ma teen selle ukse lahti või ma ei tee. Tõsiselt ukse lahti ja lasen ta sisse oma ellu, oma kõikidesse tegevustesse, oma suhetesse, kõigest sellesse, mis minus on. Mina ei tea, kuidas teiega on, aga mind paneb seda sisse laskmise otsus tegema küll see, kui ma saan aru, et ma olen püsti hädas, täiesti võimetu ennast aitama ja lähen hukka, kui ma teda sisse ei lase. Võib-olla teiega on seisud paremad. Aga miks ma peaksin teda sisse laskma? Neid koputajaid ikka on ju vahete vahel, kes tahavad sisse tulla. Miks ma peaksin tema sisse laskma? Ja mõtleme nüüd, mis oli koguduse telgi sissepääsu ees. Põletusohvri altar, kus tal põles hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ja ei olnud ühtegi hetke, kus see tal seal ei põlenud, mis ütleb meile, et Kristus oma Golgatal toodud ohvriga kostab 24/7 meie kõikide eest. Ei ole kunagi mitte kelleltki seda võimalust ära võetud, seda talle seal näha, ja vastu võtta seda, mida ta on teinud. Ja kui mina mõtlen, et minu abituse, jõuetuse, kurjuse ja hukkaminemise rohi on see veri, mis on minu eest valatud ja mis näitab Jumala armastuse suurust minu vastu, siis kui rumal ma pean olema, et teda mitte sisse lasta. Ma püsti hädas, ma olen hukka, ma surengi oma kurjuse ja armastuse puuduse kätte, ja ma ei lase Jumalat sisse. Ja ma saan aru, et põhjus, miks seda sisse ei lase, on see, et me ei tea, et ta seal on. Me ei tea, mis toimus Golgatal. Me oleme seda teadnud, me oleme selle vastu võtnud oma mõistusesse, aga me vajame seda teadmist iga päev. Ükskõik, mis tuleb. Teadmist, et meid armastatakse ja et Jumal saab minu olukorra lahendada ja minu osa on see, et ma lasen ta sisse. Tule sisse, ma ei saa hakkama. Ma lähen hukka, ma teen inimestele haiget, ma teen ise endale haiget ja minu elu kaotab igasuguse eesmärgi. Tule, palun sisse. Et mina võiksin saada hella südameliseks selle venna armastuse poolest, nii nagu piibel ütleb. Suhtudagi hellalt ja õrnalt iga ühesse, kes on minu ümber. ja see lähem ümbrus on minu kogudus. See edasine ümbrus on see maailm, mis on minu ümber. Aga koguduse mõttes me võime kõik öelda, et me oleme ühes paadis. Ja teate, paadis inimesed on üksteise üsna lähedal. Ja see tähendab, et iga tegu, mis üks inimene teeb, mõjutab teisi paadis olijaid. On nii. Ja teate, kui ma otsustan seda paati natukene kõvemini kõigutada, siis võib juhtuda, et osad inimesed pudenevad sealt üle serva välja. Ja küsimus ongi, kas ma lasen Jumala oma südamesse ja ta teeb mind armastavaks oma kohaloleku läbi või mina olen paadi kõigutaja. Me räägime nendest tormidest, mis tulevad väljaspoolt. Ja me võime võrrelda seda kas või selle tormiga, mis toimus seal Genetsareti järvel, kus Jeesus pidi lõpuks selle siis üleloomulikult vaigistama. Aga mida teha tormiga siin paadi sees? Ja vastus on see, et kui minu südames torm maha rahuneb, siis on paadis juba natukene vähem tormi. Ja minu südames rahuneb torm maha siis, kui ma tõesti lasen Jeesuse sisse. Aga ilma temata mul on pime. Pühamus ei olnud ühtegi akent. Ainus valgus, mis valgustas, oli Jumala valgus. Ilma temata ma olen söömata. Me juba rääkisime, et näljane inimene on kuri inimene. Eks? Ilma temata ei ole mul mitte midagi. Ja tema plaan on jõuda minu südame kõige keskpunkti sinna südame trooni peale. Ja me võime öelda, et kõige püham paik minu sees on ju täpselt samamoodi nagu kõige püham paik seal pühamus. Seal on Jumala tahe. Paulus ütleb enda kohta, et tal on seespidi see inimese poolest Jumala käsust hea meel. See käsk on meie südames. Aga kõik need minu käsu rikkumised teevad mind araks. Ja nüüd tuleb Jumal sinna sisse ja ütleb, et minu veri katab selle kinni, mis sa oled valesti teinud. Ja minuga koos saad sa nii minna, et sa ei tee inimestele haiget. Minu küsimus on see, kas ma lasen ukse lahti või ei lase. Kui ma mõtlesin selle teema peale, siis ma ei tea, võibolla see on väga oluline, sellepärast, et ma sain saatana käest kõvasti sakutada. Iga hommik mind sakutati, kuni ma jälle sain oma pilgu piibli peale. Ja eile hommiku ma mõtlesin, et kas seda üldse peab rääkima ja siis ma juhtusin tõlkima sügisest palvenädala loengut ja seal oli juttu täpselt samadest asjadest ja siis ma sain aru, et ei, mul tuleb rääkida, mul ei tule ümber mõelda, sest seal oli täpselt samad asjad kirjas, mida mina olin siia kirja pannud. Muulgas oli seal kirjas ka see, et saatana viha koguduse vastu äratab see, kui koguduses avaldub selline armastus, millega Kristus meid on armastanud. Meile kogu aeg tundub, et saatan tahab mingite õpetuspunktide vastu võidelda. Aga lahendus on vist selline, et kuni meie oleme vihased, nii kaua saatan väga vihane ei ole, aga kui meie enam vihased ei ole, vaat siis saab saatan vihaseks. Ja Jumala armastus minu südames võtab minu südamest viha ära ja see võib põhjustada saatana rünnakuid. Sest talle ei meeldi, kui kogudus hakkab Jumala tahet läbi elama. Kui meie hakkame oma elus Jumala tahet läbi elama, siis ta saab vihaseks. Nii et küsimus on sellest, kes on vihane, kas mina või saatan. Aga kui Jumal saab minu viha ära võtta oma kohaloleku läbi, siis see saatanale ei meeldi. Kui minul on lähedane suhe Jumalaga, ja me just Kairiga enne tunni algust rääkisime sellest lähedasest suhtest Jumalaga, siis mulle ei ole probleemi oma olukorrast aru saamisega. Ma tean, et ma olen patune, aga ma olen armu saanud patune. Minus ei ole head, aga minus võib olla Jumal oma headusega. Mida selgem on minu ettekujutus minu tõelisest seisust ilma Jumalata, seda rohkem mina seda Jumala armastust otsin. Aga mida väiksemaks kaob minu arusaam sellest oma patusasest ja oma tõelisest seisust. Seda kõvemini hakkan mina lahmima kõiki neid, kes elavad, käituvad, ütlevad minust erinevalt. Nii et võti sellele, kuidas minu kõik need armastused, välja ütlemised ära võtta, on selles, et mina saan aru, kes ma olen. Ma olen väärt surma ja igasugune minu õiguse nõudmine tähendab, et ma nõuan endale kohtuotsust praegu kohe ja see kohtuotsus on surma mõistmine. Kui mina tean, et mina oma tegude tõttu peaksin surema ja kohe, siis mul ei ole ju mingit õigust nõuda. On ju, õigus on minu surm. Kui Jumal seda õigust minu suhtes ellu ei rakenda, miks pärast pean mina olema nii kangesti innukas teiste suhtes oma õigust rakendama? Ma ei tea, kas see mõte läks äkki sassi. Aga mõte selles, et minu õiguse nõudmine kaob ära seal, kus ma saan aru, et minu õigus, see tähendab, ma küsin endale surma. Kuni ma küsin elu ja armu, ei ole minul võimalik oma õiguse peale loota. Galaatia 5.15 ütleb, aga kui te ise keskis purelete ja üksteist sööte, siis katsuge, et te üksteist ära ei neela. Päris karmid tekstid. Ja Galaatia kogudus oli ka selles seisus, kus nad võtsid rõõmsalt Kristuse vastu, olid nii-öelda vaimus ja siis äkki unustasid ära, kus nad alustasid. Ja äkki see vaimus olemine asendus lihaliku suhtumisega. Ja nüüd tulid vaidlused. Ja see tõendab jällegi seda, et kui me oleme teadlikud oma seisust Jumala ees, et me oleme armualused, siis meil ei ole kellegiga midagi kakelda ega pureleda. Siis me mõtleme, kuidas me saame üksteist natukenegi kinnitada usu teel, natukenegi aidata teisel inimesel astuda seda järgmist sammu. Ja võib-olla rasket sammu. Ja mõtleme, et kas ma saan midagi teha. No ja jälle see täna hommikune seis tuleb mulle meelde, et Nansi tuleb, vaata, mul lauluraamatut ei ole. Kohe plaksti oma raamat mulle kätte. Ma oleks võinud selle raamatu sealt pingi vahelt ka leida. Aga ta vaatas, ta nägi ja et kui me täpselt samamoodi jälgime inimesi selle mõttega, et neid aidata, mitte avastada neid midagi kurja tegemas, siis mõtelge, kui teissugune on elu. Võitlus tõe nimel on tõsine küsimus adventkoguduses. Me võitleme siin igasuguste seisukohtade nimel, aga kas võiks olla niimoodi, et võitlus tõe nimel peaks olema hoopis võitlus minu südame, alandlikkuse ja armastuse säilitamise nimel? Ja et see ongi tõde. Ei ole võimalik, et Kristus ütles, et tema on tee tõde ja elu ja et temas nagu neid tõe seisukohti ei olnud. Oli küll, on ju. Ja keegi ei kuskil ei väida, mina ka ei väida, et me peaksime mingisugused tõe seisukohad ära unustama. Aga me ei tohi ära unustada, kes me oleme ja miks Jumal meid siia maailma on pannud. Ja lõppu siin 2. Korintuse 10 ja 1 ja edasi 3-5 ka. Aga mina, Paulus, manitsen teid isiklikult Kristuse tasase ja järelandliku meele pärast, kes ma teie silma ees olles olen küll alandik, kuid ära olles julge teie vastu. Aga ta manitseb siin Kristuse tasase ja järelandliku meele pärast. Ja nüüd alates 3, sest kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte liha viisi järele, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees. Ja teised tõlked ütlevad Jumalas ja Jumala läbi maha kiskuma, maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistused, argutused. Me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikus alla. See on võitlus. Selle nimel, et võtta vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikus alla. Aga see tähendab armastuse sõna kuulelikust. Laste jutte tihti räägitakse kirikus, ja tihti esitatakse seal küsimusi. Ja ma olen 30-aastase praktika jooksul tähele pannud, et nendele küsimustele on laste meelest olemas kaks õiget vastust. Kui lapselt küsitakse lastetunnis küsimus, siis on vastuseks, õigeteks vastuseks Jeesus ja tuleb palvetada. Tuleb tuttav ette. Aga need on õiged vastused. Õiged vastused kõigile küsimustel on Jeesus ja tuleb palvetada. Nii et lastel on nagu alati õigus. Ja meie ka ütleme Jeesus ja palvetame. Aamen.